Бишкекте кечки саат 6 болду, ободо Азаттык радиосу. Ушул кеч кадырман угарман, Азаттыктан 3-чү декабрь шейшемби күнкү кечки берүүбүздү баштайбыз. Улуттук коопсуздук комитети, Азаттык радиосу, Клоо порталы жана коррупция менен уюшкан кылмыштуулук иликтөө борбору биргеликте жарыялаган иликтөө боюнча премьер-министр баш болгон бир нече адамдарды суракка чакырды. Жылуулук электр борборунун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу соттук иши кароолор уланууда. Ысык көлдө 5 балалуу үй бүлө тилсиз жоонун айынан үйү жайсыз калды.
Жөөсүз эле ушундай эле кийим менен калдык да, эчтеке жок. Жалын уруп, наоборот, терезенин баары өрттөндү. Балдардын китептери мынтыкка, бүт мебель, себелин баары өрттөнүп кетти.
Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарын Эленора Бейшенбек кызыдан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кум төргениндеги кырсыкта жоголгон эки кызматкер табыла элек. Жагдайга байланыштуу атайын штаб түзүлдү. Тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен Бульзордун айдоочусу Жолдош Жунушовду жүздөй куткаруучу издеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов алтын кенендеги кырсык болгон жерге жетүү кыйын болуп жатканын айтты.
Бул жолду жоголгон жерлерге жетүү кыйынчылыктар туудуруп жатат. Анткени түшкөн жердин көлөмү аябай чоң болуп жатат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө 33,000 куб жер көчүрүлүп чыгарылды. Кечке чейин дагы 500 жакын жер көчкүчүн алып чыгабыз деген ойдобуз.
Кумтор кенендеги кырсык 1-декабрда таңга маалга катталган, анда Лыс өрөөнүндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон жерден тартылган сүрөттөрдө көчүп түшкөн топурак бир нече автоунааны басып калганын көрүүгө болот. Кендеги көчкү жумушчулар иштеп жаткан учурда жүргөн. Кумтор Кыргызстандагы эң ири кендердин бири. Расмий маалымат боюнча Кумтор алтын кенинде 4,000 жакын адам иштейт. Лондондо НАТОнун 70 жылдыгына карата маарекелик саммит башталды. 2 күндүк саммитке уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери келди. Өткөн айда уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Европадагы жана трансатлантикалык коопсуздуктун жападан жалгыз кепилдиги деп эскерткен. Ал климат, өзөктүк келишим, Сириянын түндүк чыгышындагы жагдай сыяктуу маселелерде өз ара пикир келишпестикке карабай, бул уюм 70 жылдын ичинде бекемделди деген оюн айткан. НАТОго кирген өлкөлөр 2014 жылы соңку 10 жылда коргонуу чыгымдарын ички дүйнө өнүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүү тууралуу милдеттеме алышкан. АКШнын президенти Дональд Трамп уюмдун мүчөлөрүнөн бул милдеттемени толук аткарууну талап кылып келет. Быйыл бул шартты аткарган өлкөлөрдүн саны 8 жетери айтылган. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев азаттыктын иликтөөсү боюнча зарыл болгон шартта тергөөнү кызыктырган баардык суроолорго жооп берүүгө даяр. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын бажысындагы коррупция боюнча азаттыктын иликтөөсүнө байланыштуу Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 3-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барды. Анын алдында парламенттин дагы бир депутаты Дүйшөн Төрөкулов көрсөтмө берген. Атайын кызмат 2-декабрда иликтөөгө тиешеси бар адамдардын баары суракка чакырыларын жарыялаган. Алардын арасында азаттыктын эки кызматкери Али Токтокунов менен Ыдырыс Исаков дагы бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иште журналисттик иликтөөнүн башкы каарманы Айыркен Сайымайтиге 2017 жылы болгон кол салуу боюнча Жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен иликтеп жатат. Орусиянын тергөө комитети өз атасын бычактап өлтүргөн деп кармалган үй чече сиңдинин ишин тергеп бүтүп прокуратурага жөнөттү. Анда үй бүлөнүн эки уулуу кызы эмне кылмыш кылып жатканын аңдап билген деген корутунду чыгарылган. Ал эми эң кенжесин мажбурлап даралаш керек деп айтылган. Былтыр жайында 57 жаштагы москвалык ишкер Михаил Хачатурян өз үйүндө бычакталып өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө байланыштуу ошол кездеги 17, 18 жана 19 жаштагы 3 кызы камакка алынган. Тергөөдө алар кылмышты мойнун алышкан жана мындай кылмышка атасы тынымсыз зомбулук көрсөтүп күңгүртпөй койгондон улам барганын айтышкан. Тергөө комитети 3 кызга алдын ала уюшуп кылмышка баруу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Эже сиңдилердин адвокаттары кызарга карата козголгон кылмыш ишин токтотуу керек экенин, анткени алар күн көрсөтпөгөн атасынын кордугуна жетип чыдабай калганда ушундай кадамга барган деген жүйө келтиришкен. Бишкектеги кооператив атындагы Көркөм сүрөт музейинин эмгек жамааты мурдагы директору Мира Жангарачеваны кайра кызматка алып келүүнү суранып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Кызматкерлердин колу коюлган тиешелүү кайрылуу музейнин фейсбуктагы баракчасына иленди. Анда Жангарачева кызматка киришкенден тартып, маданий мурастарды сактоо боюнча алгылыктуу иштер жасалып, музейдин ишин коомдун ар кыл катмарына жеткирүү боюнча жакшы иштер жасалганы белгиленет. Мурда жабылып калган долбоорлор кайра жанданып, эл аралык уюмдар менен иштешүү дагы жолго коюлганы айтылган. Мира Жангарачева, жарандык активисттер 2 декабрда Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейиндеги феминалиге каршы маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыккандан кийин жумуштан кеткен. Коомчулукта феминалиде жылаңыч денесин көрсөткөн кыз аялдын тулку боюн көрсөткөн машыгуучу сөлөкөт жана ич кийимдердин коюлушу талкууланып жатат. Жангарачева бул иш-чарадан кийин музейдин кызматкерлери менен феминалинин уюштуруучуларынын коопсуздугун камсынып жатканын айтып, кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Анын арызына маданият министри кол койгон. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Мадридде климаттын өзгөрүүсүнө арналган жыйында планетаны сактоого багытталган 3 негизги максатты атады.
By the end of the coming decade, we will be on one of two paths.
Ага ылайык абанын табынын жогорулаганын азайтыш үчүн дүйнөдөгү баардык мамлекеттер 2030 жылга чейин абага көтөрүлгөн булганынчы заттарды 45% чейин азайтышы керек. Ал эми 2050 жылга чейин көмүрдөк бейтараптыгын камсыз кылуусу зарыл. Үчүнчүсүндө 2100 жылга чейин температуранын көтөрүлгөнүн 1.5% чейин чектөө каралган. Гутерреш адамзатын табиятка каршы согушту токтотууга чакырды. Испаниянын Мадрид шаарында 2 декабрда климаттын өзгөрүүсүнө арналган Бириккен Улуттар Уюмунун 2 жумалык саммити башталды. Бул жыл сайын өтө турган иш-чарага 200 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Анда климаттын өзгөрүүсүнө каршы макулдашылган эрежелер менен чараларды иштеп чыгуу каралган.
Эленора, сага рахмат. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, daregiz.org. Эми 4 декабрга карата аба ырайы тууралуу. 4 декабрда жаан жаабай, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүзү 9-14 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 8-13 градус жылуу. Баткенде, Ошто, Жалалабадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24 градус суук, күндүзү 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү эң төмөнкү температурасы 1-3 градус, күндүзү жогорку температура 11-13 градус болот. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу, эми баяндар көтөлү. 3 декабрда Бишкектин жылуулук электр борборунун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу соттук иш кароо уланууда. Жараянда айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жарыш сөзгө чыгып, судьядан аны жана бул иште шек саналып жаткан бардык адамдарды бошотууну суранды. Сотко кабарчыбыз Мирлан Кадыров барган, ал азыр биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта. Мирлан.
Саламатсызбы. Жогоруда сиз өзүңүз белгилеп кеткендей эле ушул Сапар Исаков жарыш сөзүн дээрлик 2 сааттай сүйлөдү. Ал өз сөзүндө бул иште кылмыш иши жоктугуна ушул сотко ишендирүүгө аракет кылды. Ошону менен биргеликте эле өз сөзүндө өзү менен кошо соттолуп жаткан мурунку атка минерлерди толук актап чыгууну дагы суранды. Ошондой эле үй мүлкүн конфискациялоодо жеке автоунаасын албоону дагы соттон өтүнүп, бул ошол өзүнүн балдарын бала бакчага жеткирүүнүн бирден бир материалдык байлык экенин дагы айтып өттү. Мындан кийин жарыш сөз Осмонбек Артыкбаевка да берилди. Ал бул ошол өзү кылмышка барды деп шектелип жатканда ошол 2013 жылы энергетика министрлигине баргандыгын, ошол кезде ошол жетекчиликтин гана тапшырмасын, буйругун аткаргандыгын айтты.
Ишке келгенимдин себеби ошол убакыттагы ушул жерде отурган министр болуп ошол 13-чи жылы премьер министр менен байланыштуу урматтуу Жантуру Жолдошев сатып алды. Жогорудагы коюлган тапшырманы аткарылган. Жаткарыш керек эле, жегетиш керек. Башка жол жок. Бирок ал убакытта биз ойлогон эмеспиз. Бул жасап аткан ишибиз ушул кыжмыш иши болот деп. Биз ойлогонбуз, элдин көйгөнүн чечебиз деп.
Ошондой эле ошол Осмонбек Артыкбаевдин ошол адвокаттарына дагы сөз берилди. Мындан кийинки сөздөр ошол Айбек Калеевдики жана башка айыпталып жаткан ошол айыпталуучулардын дагы жактоочуларына сөз берилмек, бирок ошол күн кечтеп кеткендигине байланыштуу ошол соттук отурум кийинки күндөргө жылдырылды. Маалымат үчүн айта кетсек, прокурорлор жептеги коррупция боюнча ишке байланыштуу Сапар Исаковду 15 жылга, Айбек Калиевди 17 жылга, Жантөрө Сатыбалдиевди жана Салайдин Абазовду, ошондой эле Жолдошбек Назаровду, Темирлан Биримколовду 11 жыл 3 айга, Ольга Лаврованы 7 жыл 6 айга эркинен ажыратууну соттон сурап жатышат. Айыптоочулар Осмонбек Артыкбаевка болсо 100 миллион сом айыппул салууну өтүнүшкөн. Кеңеш азырынча менде ушулар, кийинки азаттыктын кийинки берүүлөрүндө дагы толуктап айтып беребиз.
Рахмат Мирлан, биз алдыдагы берүүлөрдө бул соттун жүрүшү боюнча кенен макалаларды уга аласыздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети, Азаттык радиосу, Клоо порталы жана коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору биргеликте жарыялаган иликтөө боюнча премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баш болгон бир нече адамдарды суракка чакырды. Алардын арасында учурдагы депутаттар, журналисттер жана жарандык активисттер бар. УКМК мындай аракет иликтөөдө айтылгандар ар тараптуу текшерүү максатында жүрүп жатканын түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда бул ишти объективдүү жүрүш үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү чакырыктары да айтылууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет биргелешкен журналисттик иликтөөгө тиешеси бар адамдарды 2-декабрдан тарта суракка чакыра баштады. Атайын кызмат бул иликтөө Стамбулда киши колдолгон Айеркен Сайматиге Кыргызстанда кол салдуу фактысы боюнча козголгон кылмыш боюнча башталгандыгын жарыялады. Аталган органдын расмий өкүлү Рахат Сулайманов тергөө алкагында суракка чакырылган учурдагы премьер-министр баштаган бир нече адамдын тизмесин төмөнкүчө тизмектеди.
Сотко чейинки териштирүүлөрдүн алкагында ведомство аралык тергөө тобу тарабынан тергөө иш чаралары уланууда. Эске салсак, ушул 2019 жылдын 2-декабрында Азаттык радиосунун журналисттери, алардын арасында иликтөөнүн автору Али Токтокунов суракка чакырды. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку депутаттары, экс депутат Шыйбандык активисттер суракка чакырылмакчы.
Булардын ичинен Бирбол фракциясынан депутат Дүшөн Торокулов 2-декабрда коопсуздук комитетине сурак берсе, Алтынбек Сулайманов ушул тапта тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп берүүдө. Туроқулов сұрақ маалында қандай суроолор болгону жөнүндө жалпы эле тергөөнүн жүрүшү жөнүндө комментарий берген жок. Суракка чакырылган депутаттар буга чейин биргелешкен журналисттик иликтөөнүн негизги каармандарынын бири. Өткөн айда Стамбулда киши болгон Айеркен Саймати менен мурдатан тааныш болгондугун буга чейин айтышкан эле. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин болсо суракка чакырыла электиги белгилүү болду. Анын маалымат катчысы Адилет Султаналиевдин айтымында расмий түрдө чакыруу келсе, премьер-министр суракка барууга даяр.
Өкмөт башчы башынан эле бул иш боюнча тергөөнү ар тараптуу жана тыкыр жүргүзүүнү колдойт жана аны укук коргоо органдарынан талап кылат. Албетте, Абылгазиев зарыл болгон шартта тергөөнү кызыктырган баардык суроолорго жооп берүүгө даяр.
Абылгазиев 2017 жылы президенттик аппараттын башчысынын орун басары катары Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземин уюштуруучу топко кирген. Журналисттик иликтөөдө аты аталган уйгур тектүү ишкер Хабибулла Абдукадырдын дал ушул инаугурацияга кандай негизде келип калгандыгы суроо жараткан болчу. Ал эми УКМК Азаттыктын журналисттери Али Токтокунов менен Ыдырыс Исаковду 2-декабрда күйөө катары суракка чакырган. Алар учурда Азаттыктын Прага шаарындагы баш кеңсесинде иштеп жатышкандыктан видео байланыш аркылуу тийиштүү суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин билдиришти. Кеңири талкууну жараткан журналисттик иликтөөдөн кийин жарандык коом бийликтен реакция талап кылып, бул боюнча Бишкекте 25 ноябрда акция өткөрүшкөн. Мына ушундай шартта мурдагы жана учурдагы жетекчилер баш болгон бир нече адамдын суракка чакырылышы кызыгуу жаратууда. Ошол эле учурда атайын кызматтын бул териштирүүсү калыс өтүшү үчүн күчтүү коомдук көзөмөл керек экендигин айткандар да чыгууда. Маселен, эксперт Руслан Ахматбек бул иштин жүрүшүнө эмес, жыйынтыгына көңүл буруу зарыл деген пикирде.
Акыры баягы коом дүрбөгөндөн кийин, резонанс жаралгандан кийин гана айла жоктун иши болуп муну мындай иликтөөгө алды. Негизи бул алдын алыш керек болсо же болбосо мындай толук кандуу иликтөө жүргүзүш керек эле өзүчү. Ошон үчүн мындай органдан адилеттүү, мындай жыйынтыктуу, натыйжалуу бир иш күтүш, жыйынтык күтүш бир аз оорго дейм.
Азаттыктын ушул жылдын май айында жарык көргөн иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегинде каражат Айеркен Сайматий аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып кеткендиги тууралуу кеп болгон. Иликтөөнүн экинчи бөлүгү 21 ноябрда жарыяланып, анда маалыматтарды Сайматий өзү журналисттерге бергени маалымдалган. Бул акча чыгарууга мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышы бар экендиги айтылган болчу. Ал эми өткөн аптанын аягында дал ушул иштин алкагында Райымбек Матраимов УКМКга сурак берип чыккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки кезектеги жарым сааттык берүүсү, эми кабарлардын учкай мазмуну. Кумтөр кенидеги кырсыкта да жоголгон эки кызматкер табыла элек жана жагдайга байланыштуу атайын штаб түзүлдү. Лондондо НАТОнун 70 жылдыгына карата мааракелик саммит башталды. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев азаттыктын иликтөөсү боюнча зарыл болгон шартта тергөөнү кызыктырган, бардык суроолорго жооп берүүгө даяр. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Биздин сайтыбызда улам жаңылыктар жаңыланып турат. Берүүлөрүбүздү улантабыз. НАТО өзүнүн 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Лондонго 2 күндүк саммитке чогулду. Мааракелик саммитте уюмдун келечеги, ошол эле кезде анын ички талаш тартыштары талкууланары күтүлүүдө. НАТО мүчөлөрүнүн арасында Иран, Орусия жана Сирияга байланыштуу маселеде карама каршылык бар. Кошмо Штаттарда НАТОдогу өнөктөштөрүн уюмга көбүрөөк акча бөлүүнү талап кылып келе жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Франция, Туркия жана Кошмо Штаттар НАТОнун мааракелик саммитине ар кыл карама каршы көз караштары менен келди. Маселен, АКШ президенти Дональд Трамп эмне үчүн Вашингтон батышты коргошу керек деген суроо коюп, уюмга мүчө өлкөлөрдү коргонуу чыгымын жогорулатууга, жалпы чыга шаны тең көтөрүүгө чакырып келе жатат. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг акыркы кездеги карама каршылыкка жана чыңалууга карабастан НАТОну тарыхтагы эң ийгиликтүү уюм катары сыпаттады. Бул тууралуу ал мааракелик жыйынды утурлай жасаган билдирүүсүндө белгиледи.
Now nations have submitted their updated plans to NATO.
Азыркы учурда уюмга мүчө мамлекеттер НАТО боюнча жаңыртылган пландарын берди жана биз жакшы жыйынтыктарды көрүп жатабыз. Ушул пландарга таянуу менен мен 2024 жылга барып коргонууга бөлүнгөн каражат 400 миллиард долларга чейин көбөйө турганын айта алам. Бул болуп көрбөгөндөй өнүгүү жана ал НАТОну чыңдайт.
And it is making NATO stronger.
АКШ уюмдун бардык мүчөлөрү ички дүңөнүмүнүн 2% альянстын чыгымына жумшашы керек деген эрежени сактоону талап кылып келет. Йенс Столтенбергдин айтымында НАТОго мүчө 9 мамлекет азыр бул шартты аткарып жатат. Бир канча жыл мурда аны уюмдун 3 гана мүчөсү аткарып калган. НАТОнун мүчөсү болгон Туркия Орусиянын S-400 үргүсүндөгү зениттик ракеталык системасын сатып алып жаткан үчүн уюмдагы башка өнөктөштөрү тарабынан сынга кабылган. Анкаранын НАТОдогу эң ири өнөктөшү АКШ да сынга алып, бул үчүн санкцияларды киргизэрин эскертип келген. Ошондой эле Туркиянын мындай кадам үчүн F-35 үргүсүндөгү кыргын салуучу учактарды сатуудан баш тарткан. Ошол эле кезде Вашингтон Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын АКШнын Сириядагы Ислам мамлекети менен болгон согушта өнөктөшү болгон күрдтөрдү чек арага жакын аймактардан сүрүп чыгарганы үчүн айыптаган. Өзүнүн дарегине айтылган дооматтарды четке каккан Анкара НАТО Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуундарын террористтик топ деп санамайынча уюмдун Балтика өлкөлөрүнө жана Польшага карата ички саясатын колдоодон баш тарта турганын айтып келе жатат. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган муну 3 декабрда Лондондогу саммитке учар алдында да кайталады.
Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz
Eger биздин НАТОдогу досторубуз биз терроризм менен күрөштө согушуп жаткандарды террористтик уюм деп тааныбаса, анда кечирип койгула. Биз эмнени болбосун кабыл алууга каршыбыз.
Her türlü adımın biz karşısında oluruz.
НАТОнун күн тартибинде Орусиянын аскердик күчүнүн өсүшү жана экспансиясы, ошондой эле Кытайдын аскердик активдүүлүгү да туруп жатат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өткөн айда уюмдун ичинде саясий жана стратегиялык координация жоктугун сындаган.
L'OTAN est une organisation de défense collective.
НАТО бул жамааттык коргонуу уюму.
ал эмнеге каршы же өзүн эмнеден коргойт? Биздин жалпы душманыбыз ким? Биздин жалпы темабыз эмне? Бул суроолор тактоону талап кылат жана өзүңүздөр көрүп тургандай абдан стратегиялык суроо.
Түндүк Атлантикалык келишим уюмун 1949-жылы АКШ, Канада жана 10 европалык мамлекет советтик экспансияга каршы туруу максатында негиздеген. Азыркы учурда ага 29 мамлекет мүчө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө 5 балалуу үй бүлө тилсиз жоонайынан үй жайсыз калды. Үй жайдан тиричиликке керектүү бардык мүлкүнөн кол жууган бул үй бүлө азыр кошунасынын бир бөлмөсүндө күн кечирип жатат. Көп балалуу үй бүлө үчүн турак жайды кайра калыбына келтирүү азыр чоң маселе болуп турат. Мамлекеттик камсыздандыруу кызматы үй камсыздандырылбагандыктан мамлекет калыбына келтирүүгө колдоо көрсөтө албайт деп жооп билдирди. Ысык Көл облусунда 150 000 ашык турак үй бар, алардын 6 000 ашыгы гана камсыздалган. Теманы аймак кабарчыбыз Кундуз Жолдубаева улантат.
Сөзсүз эле ушундай эле кийим менен калдык эчтеке жок, жалын уруп наоборот терезенин баары өрттөндү, балдардын китептери мынтыкка, бүт мебель себелин баары өрттөнүп кетти.
Аксуу районуна караштуу Акбулак айылында жашаган 41 жаштагы Бабетта Молукоева майып күйөөсү 5 баласы менен 4 бөлмөлүү турак үйүнөн ажырап көчөдө калды. Өрттө үйдүн ичиндеги мүлкү, кийим кечеси менен толук күйүп кеткен.
Күйөөм да инвалид, бети күйүп калат, карып калды. 5 баланы өзүм эле багып жүрөм. Эң кичинекей 2-нчи класс окуйт, алардын бүт китеп, сумка, пумка бүт өрттөн. Эчтекебиз калды. Эчтеке, жылаңач эле калды. Кийинге моюнчу эле калдык жалгыз эле ушул бүттү балдарым менен эле. Азыр өзүмдүн бир тууган эжем бар, анан жездем бар. Ошонун эски үйү бар болчу, алар жаңы үй салып ары жака киришкен. Азыр ошол жакта жатып атабыз. Анан бияк кайнаган үйү болчу, азыр бүттүрүп ошол жака эптеп башкалыкка алай турсак анан.
Өрткө каршы күрөшүү кызматы өрт электр зымдарынын чагылышуусунан келип чыкканын божомолдоп, чыгымдарын эсептеп жатат. Тилсиз жоо 29 ноябрда күндүзгү саат 2:00 чамасында катталган. Балдары мектепте, чоңдору сыртта болгон үчүн үй бүлө мүчөлөрү аман калышкан. Өрттүн түтүнүн биринчилерден болуп 8-нчи класста окуган ортончу баласы көрүп калган үчүн документтерин сактап калууга гана үлгүрүшкөн. Өрттөн жабыркаган үй бүлөгө айылдаштары күнүмдүк тиричиликте керектүү буюм тайымдарын, кийим кече, жууркан төшөнчүлөрдү берип, керектен чыккан турак жайды ашар жолу менен калыбына келтирип жатышат.
29 ноябрда айылда жума намаз болуп аткан. Ошол эле ушундай кырсык болуп, дагы элдер күндүз болуп дагы жакшы болду. Ошондо дагы араң топтоктук өрттү. Башка ишче байталдарга электем семьясына аябай ушунчалык кыйын болуп турат эми. Эл журт бар эми. Айылдагылар, жаштар, ушул кошулар эми бир эме кыла алып атабыз да. Колдон келген жардам көрсөтөлү. Азыр ичинде болсо өрттөнгөндөрдүн баарын чыгарып тышка колдон келген жардамдарды көрсөтүп атабыз. Шубагын түшүрүп эми жардам берели деп атабыз, колдон келген жардам берели деп атабыз.
Мындан тышкары Ак Булуң айыл өкмөтү ушул аптанын жума күнү кайрымдуулук марафонун уюштурарын айыл өкмөт башчысы талапкер Жакыпов билдирди.
Бала чакасы өзүлөрү дагы аман калганы жакшы болду бияктан. Анан айылдын эли, айыл өкмөт тарабынан дагы жардам болот, буюрса жардам көрсөтүлүп атат азыртадан баштап. Мына эртең менен эле биз окуу куралдарын мектеп жашындагы балдарга окуу куралдарын, сумкаларын алып берип атабыз. Анан ушул 5-нчи күнү дагы айылдын эли чогулуп, бардыгы колунан келишинче жардам беребиз деп сүйлөшүп атабыз.
Ак Булуң айыл аймагында 6300 калктан 994 кожолук бар. Анын ичинен 78 гана үй бүлө турак жайларын мамлекеттик камсыздандыруудан өткөргөн. Тилекке каршы 5 баланын ата энеси Айдарбек Бешимбаев менен Бабетта Молукоева турак жайын камсыздандырган эмес. Эгер турак жайын ар жылы 600 сом менен камсыздандырса, азыр келтирилген чыгым эсептелип, акчалар кайтарылып берилмек, деди мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык Көлдөгү директору Рысбек Темиралиев.
Азыр ушул камсыздандырган полиси бар болуп отурган болсо, биз ушул бир жуманын убактысында жеткизбегенге аракет кылып бир акчалай келтирген чыгымды толук төлөп бермекпиз. Акчалай алса, тез арада ушул кыйналбай үйүн ордун толтуруп жыл улап алат эле да. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, айыл өкмөтү менен бирге ишти буга чейин алып барып келгенбиз. Бирок эмнегедир биздин жарандарыбыз эде ушу түшүнбөгөнчүлүктөнбү же убактылар жетпегенденби, ошол убагында камсыздандырбай коюп атышат да, ушундай окуяга туш келип калып атышат.
Ысык Көл облусунда бул сыяктуу тилсиз жоодо кырсыктын алдын алууга жергиликтүү жашоочулардан 6000 ашыгы турак жайларын камсыздандырган. Жалпысынан Ысык Көл облусунда 150 000 ашык жеке турак жай бар. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 4 декабрь Манас күнүнө карата башталган республикалык Манасчылар таймашы соңуна чыкты. Сынак 2 бөлүктөн туруп республикалык боюнча 60 ашык Манасчы ат салышты. Серепчилер бул жолку таймашта 20 жашка чейинки бала манасчылардын ат салышуусу кызуу өткөнүн белгилеп жатышат. Улуу эпосту уланчулардын жарышы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган, төрт улуя кол берген.
Бул республикадан чогулган 54 жаш манасчынын ичинен баш байгени жеңип алган 2 манасчынын бири Ажыбек Бектемиров.
Болгон алты батман буудай деп данжыттанган жолойду кашатанын алып кан кошой тоодой жолой балбанды тумарып жерге жыгыптыр
деп эпостогу окуяны кадимки чоң манасчылардай кээде токтоо тартып кээде буркан шаркан түшүп баяндап жаткан Ажыбек учурда Бишкек шаардык номер 5 уруттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин 6 классында окуйт. Жаш манасчы бул өнөргө кантип кызыгып калганы тууралуу кеп салып жатып, өзүн Манас баянындагы каармандардын бири, кадимки Кошойдун 21 урпагы деп эсептей турганын айтты.
Биз ошо илдердин ата бабаларыбыз, аталарыбыз, үй бүлөбүз менен Манас айтабыз. Мен негизги атам бул Кошой. Кошой атабыздан бери же ата бабаларыбыз Манас айтышкан. Ошодон бери Манас айтып келем мен дагы.
Кошой болгондо кандай? Кошой болгондо кадимки Манастагы Кошой бу.
Ооба.
Андан кийин өзүңдүн атаң, азыркы өзүңдүн атаң мисалы?
Азыркы өзүмдүн атам Бурхан. Ал да кээде Манас айтат, ооба.
А ошондо сен мисалы канчанчы классынан баштап сезип, анан айта баштадың?
Мен 3 жашымдан бери же тилим чыккандан баштап эле айтам.
Эмне окуядан баштадың? Кантип айтып калдың?
Мен эң биринчи Манастын бул канкей тайторун чапканынан баштагам. Ошо эң биринчи байкем ошодон алгам.
Ажыбек келечекте чоң манасчы болууну көздөйт. Учурда аны бул өнөргө таптап жүргөн устаты таанымал манасчы Асаналы Калил уулу. Ал сынактын жүрүшү тууралуу мындайча кеп салды.
Демек жалпы 54 бала манасчы катышты. Баланын жан дүйнөсү таза экен, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша жакшы айтып беришти ар бир манасчылар. Анан калыстар курамы ошо 54 бала манасынын баарын талдап, анан эң акырында 3 манасчыга орун беришти. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун деп. Ошол 3 манасчынын ичинде башка мектептин балдары дагы жакшы айтышты. Анан 3-чү орунду алган мени окуткан Сейтек билим берүү мектебиндеги Курманбеков Арьет деген бала менен Аалы уулу Нурамин деген бала 3-чү орунду алды. Анан өзгөчө эң мыкты айткан деген 2 манасчы болду. Анын бири Бектемиров Ажыбек деген бала эң мыкты манасчы деп табылды жана Белек манасчыбыз.
Асаналы бул таймаш 2 багытта өткөнүн, сынак 10 жаштан 20 жашка чейинки бала манасчылар арасында жана 20 жаштан 30 жашка чейинки жаш манасчылар арасында жүргөнүн, жаш манасчылар тоонда 7 катышуучу ат салышканын, бир кезде бул өнөргө саналуу гана өнөрпоздор кызыкса, бүгүн алардын катары калыңдап баратканын кошумчалады.
Азыр манасчылардын абалы уучубуз куру эмес, Кудайга шүгүр. Элге көрүнгөн, элге таанымал 15 манасчы болсок, биздин артыбыздан караан болуп бир топ күрдөөлдүү жаш бала манасчылар келатат деп айтсак болот. Себеби дегенде кечээ 54 бала манасчы болду республикалык деңгээлде ар кайсы айыл аймактан болуп. Эми ошонун баары жок эле манас болуп кете албайт. Себеби дегенде манас айтып манасчы мунун улуу дүйнөгө кирип манас болуп кетиш жөн эле киши манас боло албайт да. Анан эми көрөбүз ошо 54 манасчынын ичинен 4 манасчы чоң манасчы болсо биздин жетишкендигибиз ошол.
Асаналы кароо сынактын шарты боюнча 20 жаштан 30 жашка чейинки 7 жаш манасчы калыстардын колунан билет алып өзүнө туш келген окуяны айтып бергенин белгиледи. Натыйжада жаш манасчы Нурбек Талантбек уулу 1 орунду, Бексултан Имаш уулу 2 орунду багындырган. Бирок адаттагыдай эле манасчылардын республикалык деңгээлде өткөн бул чоң кароо сынагына агылып келген көрүүчүлөр деле болгон эмес. Эмгек сиңирген артист, Калыстар тобунун мүчөсү Ырысбай Исаков ал тууралуу мындайча кеп салды.
Себеби бүгүнкү күндө Манасты угуу өзү өтө оор, анан калса Манасты угуу маданияты жоюлуп кетти. Биз өзүбүз кааладык, байлап кел, айдап кел менен Манас угузгандан көрө өзүбүз угарманбыз, өзүбүзгө өзүбүз жетебиз. Ошону менен каалоочулар келсин, каалагандар келди, угуп келгендер болду. Жалпыга жарыя кылып дагы өз ашыкча чыгаша коротпой эле ушундай эле соц тармактардан эле жарыяладык дагы. Ошону менен болуп калды. Кудай буйруса чындап эле чоң оюн зоок кылып, чоң салтанат менен өткөрө турганда күн келет.
Исаков учурда Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясында манасчылар мектеби түзүлүп жатканын кошумчалады. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек үчүлтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Андыктан 2017 жылдан бери өкмөттүн токтому менен 4 декабр Манас күнү деп белгиленип келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын жарым саат кезектеги уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саатынан кийин жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.